Oh heart, now we're not the dread storm that will end things. We're just your playful gale force, friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course, it's important to provide roof and floorboards for you and yours, and be secure in your fortunes, but you're more than the...
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების სფეროში მოუწოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს განსაკუთრებულ ზომებს მიმართოს, რათა შეჩერდეს ძალადობისაგან გრევის ზვავი, მისი სიტყვებია, სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, და ინიციატივით გამოვიდა ზღვარი დაუწესდეს მისი წევრების ვეტოს უფლებას. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა მიიღოს კრიტერიუმები, რომელიც შეზღუდავდა მისი წევრების ვეტოს უფლებებს, როდესაც საქმე ეხება ომის დანაშაულებებს, კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს და გენოციდს. ჰუსეინის თქმით, უშიშროების საბჭოს ხუთი წევრის ვეტოს უფლების შეზღუდვა საშუალებას მისცემდა გაეროს სირიაში არსებული ვითარება განსახილველად გადაეცა ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოსათვის, მანამდე მის გაკეთების ყველა მცდელობას რუსეთმა დაადო ვეტო. მოსკოვმა დაბლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოს მცდელობა შეენარჩუნებინა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სირიაში, მას შემდეგ რაც ამერიკამ განაცხადა, რომ წყვეტდა რუსეთთან თანამშრომლობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. საფრანგეთმა და ესპანეთმა მიმართეს უშიშროების საბჭოს წინადადებით დაუყოვნებლივ შეწყვეტილიყო საჰაერო ბრძოლები სირიის ქალაქ ალეპოს თავზე, თუმცა რუსეთმა განაცხადა, რომ მხოლოდ ავიაციის აკრძალვა საშუალებას მისცემდა ტერორისტებს ის გაეკეთებინათ, რაც მოესურვებოდათ. გაეროს წარგზავნილმა სირიაში სტაფან დე მისტურამ სინანული გამოთქვა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით ამერიკა-რუსეთის დიპლომატიური მცდელობების კრახის გამო, თუმცა დასწინა, რომ ის გააგრძელებდა მცდელობას პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღწევად. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზში მეორე დღეა მიმდინარეობს ბრძოლები ავღანეთის უშიშროების ძალებსა და თალიბანის მებრძოლებს შორის. თალიბანმა შეტევა 3 ოქტომბრის დილით წამოიწყო. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, დღეს გრძელდებოდა ბრძოლები ქალაქის შემოგარენში, თუმცა ყუნდუზის ცენტრი თალიბანის მებრძოლებისგან გაწმენდილი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიკ სედიკიმ განაცხადა, რომ მებრძოლები საცხოვრებელ სახლებში იმალებიან და ამიტომ ქალაქის გაწმენდა რთულდება. ყუნდუზის პოლიციის უფროსის განცხადებით, ბრძოლებში დაიღუპა თალიბანის ასობით მებრძოლი და სამთავრობო უშიშროების ძალების 3 ჯარისკაცი, თუმცა დამოუკიდებლად ამ სტატისტიკის გადამოწმება, ამ ცნობების გადამოწმება ვერ მოხერხდა. თალიბანმა ყუნდუზი გასულ წელს მცირე ხნით დაიკავა, მაშინ ბრძოლებში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. სამმა ბრიტანელმა მეცნიერმა მოიპოვა 2016 წლის ნობელის პრემია ფიზიკაში. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ გადაწყვიტა 2016 წლის ნობელის პრემია ფიზიკის დარგში გაენაწილებინა დევიდ თაულეს, დანკან ჰალდეინსა და მაიკლ კოსტერლიც შორის თეორიული აღმოჩენებისათვის ტოპოლოგიური ფაზების გადასვლისა და მატერიის ტოპოლოგიური ფაზების სფეროში. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის მდივანმა გორან ჰანსონმა განაცხადა, რომ მეცნიერების კვლევებმა გახსნეს კარიბჭე უცნობ სამყაროში, სადაც მატერიამ შეიძლება უცნაური ფორმები მიიღოს. პრემია ფიზიკაში მეორეა 6 პრემიას შორის, რომლის მფლობელებსაც შვედეთის მეცნიერებათა აკადემია ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს. რესპუბლიკელი და დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატები დღეს საარჩევნო კამპანიის ერთადერთ დებატებში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ინდიანის რესპუბლიკელი გუბერნატორი მაიკ პენსი და ვირჯინიის დემოკრატი სენატორი ტიმ კეინი ერთმანეთს ვირჯინიის ლონგვუდის უნივერსიტეტში შეხვდებიან. დებატების ფონია ბოლო დროს გავრცელებული ცნობები, რომ რესპუბლიკელ პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპს შესაძლოა არ გადაუხდია საშემოსავლო გადასახადი ბოლო 18 წლის განმავლობაში. ამ შესახებ ინფორმაცია ნიუ-იორკ ტაიმსმა გაავრცელა. ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა შეშფოთება გამოთქვა მკაცრი სასჯელის გამო, რომელიც მიესაჯათ ყაზახეთის ორ ცნობილ ჟურნალისტს. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში დუნია მიატოვიჩმა აღნიშნა, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნის მედიის თავისუფლებას ქვეყანაში. ყაზახეთის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე სეიდ ქაზი მატაევი და მისი შვილი ასეტი, რომელიც საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობდა, სასამართლომ დამნაშავედ ცნო გადასახადებისგან თავის არიდებაში, რომელიც 6 და 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ორივე ჟურნალისტი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად დააკავეს ტარსულში ნასამართლები პირი გორში ირაკლი ოქროაშვილსა და მისი თანხლები პირებისთვის ცეცხლის გახსნის ბრალდებით. თვის ერთჯერადი კონცენტრაცია კვადრატულ მეტრზე მეტროსადგურ სადგურის მოედანთან მაქსიმალურ ზღვარს აღემატება. ამის შესახებ ნათქვამია გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ კვლევის შედეგებში. კვლევა 30 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა ლაბორატორიამ თბილისსა და რუსთავში. 22 ადგილას გამოიკვლია თვის ნახშირორჟანგის აზოტის დიოქსიდის შემცველობა კვადრატულ მეტრზე, ასევე ხმაურის დონე დეციბელებში. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბები FM-ში და 4-ზე რადიო თავისუფლებაზე.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის ფორმატს ჯერ შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ კონკრეტული ადამიანების მონათხრობები. გადაცემაში ვსაუბრობთ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შეარაღებული კონფლიქტების საფუძვლებსა და წინაპირობებზე. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ერთი კონკრეტული დღის, 1999 წლის 15 ივლისის მოვლენებზე და იმაზე, თუ როგორ დაილექა ერთი ადამიანის მეხსიერებაში ამ დღის მოგონებები, როცა სოხუმის ქუჩებში პირველი სისხლი დაიღვარა. ერთი დღის ამბავს იხსენებს აფხაზეთის მკვიდრი ქალი. ის ეთნიკურად რუსია. მას შემდეგ, რაც ჩანაწერს მოვისმენთ, დაუბრუნდებით ეთერში გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს. ის გახლავთ ელიკო ბენდელიანი, სამშვიდობო პროცესების მონაწილე, და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მაშინ ყველაფერს როგორღაც რომანტიკულად აღვიქვამდით და როცა 99 წელს ეს პირველი მოვლენები დაიწყო, ტრაგიკომიკულად მახსენდება ის დაძაბულობა, რომელიც ქალაქში იგრძნობოდა. გვინდოდა კიდევაც, რომ რაღაც მომხდარიყო, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ სულელები ვიყავით და ვერ ხვდებოდით, რა საშინელებაა ეს ძალადობა. მაგრამ როცა ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, იყო კოშმარი. მოგიყვებით პირველად, როგორ შევეჭახე ამ კოშმარს? ეს იყო 15 ივლისი. დიახ, 99 წლის ივლისი, კინოთეატრ კომსომოლეთში ვიყავით, ბოტანიკური ბაღის მოპირდაპირე მხარეს. ეს შენობა უკვე დანგრეულია. მარკესის მიხედვით გადაღებულ ფილმს გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას ვუყურებდით. ღამის 10-ის ნახევარზე უკვე ფილმის ნახევარი იყო გასული, კინოთეატრის კარი გამოარღვია და თავის ქალიშვილს ხმამაღლა დაუყვირა ვიღაც ქალმა. ახლავე სახლში წადი, ხმა ყვიროდა. ჩვენ რაღაც შეძახილები გავიგონეთ, უცებ გამოვედით, ბაღი გადავკვეთეთ, ქუჩა აქვეა, გასტრონომის შენობა გადავკვეთეთ, გზაჯვარედინი დაახლოებით 50 მეტრი გავიარეთ და წინ გაგვეშალა ასეთი სანახაობა. მოდის ორი სატვირთო მანქანა, ნელი სრულით და მასზე დგანან ნახევრად ჩიშველი ქართველები. საშინელი სიცხე იყო. ზოგს რაიარაღი ეჭირა, ზოგს საფანტიანი თოფები და მანქანის გარშემო ქალები მოდიოდნენ. ეს ბრბო ნაციონალურ ვნებაში, ნახევრად გონება დაკარგულ მდგომარეობაში. ქალები ილანძღებოდნენ, უფრო ამაზრზენი აქამდე არაფერი მენახა. იცით, ეს იყო როგორც ორანგუტანგების ჯოგი. მე კი როგორც ქოლერიკი გავცხარდი, დავიწყე ყვირილი. გადავუდექი სავალ ნაწილზე და ამ დროს იქვე მდებარე სახლის მეორე და მესამე სართულებიდან ხალხი გამოვიდა. აფხაზები იყვნენ. ქალებმაც დაიწყეს ლანძღვა. აი ხომ ხვდებით ეს სრული სიგიჟე. ამ დროს მეც ყვიროდი და ეგ გადამიარონ მეთქი. ამ დროს ლენასე ყოჭკუა ზედ დამახტა და ბუჩქებში გადამაგდო. თვითონ ზედ დამეცა, მათაც გაიარეს. იქ მოედანზე კი აფხაზები იდგნენ, ძირითადად ბავშვიანი ქალები იყვნენ. თოფიანი კაცები აქეთ იქიდან იცავდნენ. მოკლედ როგორც იქნა, გაიარეს. ჩვენ ტროტუარზე ავედით, გვაკანკალებდა პირველად ცხოვრებაში და მოულოდნელად გაისმა სროლის ხმა და მათაც უკან დაიხიეს. ყველა მხრიდან მღელვარება იჩნობოდა. ნუ როგორც იყო. და ლენამ თქვა: წავიდეთ სახლში და მოკლედ ფეხით მოვედით. მე საერთოდ ძალიან ჰარმონიული აღქმა მაქვს და ვფიქრობ, რომ სულგრძელობა ადამიანის მთავარი ღირსებაა და ნეგატივს ძალიან იშვიათად ვაწყდები და მაშინ როცა ამას შევეჭახე, ვფიქრობდი, რომ ეს შემთხვევითობა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ მცირე ასაკი მქონდა და აი ამ მაიმუნურ სიგიჟეში მოულოდნელად ჩავერთე, ძალიან დამცირებული ვიყავი იმის გამო. ასე ორგანულად ჩავეწერე ამაში, როგორც ცხოველი, ისე ჩავეწერე ამ საშინელებაში. ეს უდიდესი შოკი იყო. და კიდევ ვიცით, ეს ნაციონალისტური ვნებები. ხალხს თავი ჰქონდა სრულებით დაკარგული და ბრბოს ინსტინქტებით მოქმედებდნენ და ამ ყველაფერმა წალეკა ცივილური ყველაფერი. ამის შემდეგ ომამდე რამდენიმე წელი იყო დარჩენილი, მაგრამ ცხოვრება არსებითად გართულდა. ანუ მოსახლეობის ქართული ნაწილი პრეტენზიებს მიყენებდა. ერთხელ ქუჩაში მანქანამ ლამის გამიტანა კიდეც, ანუ ცხოვრება ძალიან გართულდა. აი როგორც იტყვიან, საფრთხის და განგაშის შეგრძნება იყო. ქუჩაზე რომ გადავდიოდი, აქეთ-იქით ვიყურებოდი. ისე კი არა როგორც ჩვეულებრივ, ველოდი რომ ვიღაც გადამივლიდა და ვცდილობდი ამეხსნა, რომ კი არ მძულხართ, არამედ სიტუაცია ასეთი და ამას არ იღებდნენ. ახლა უცნაურადაც კი მახსენდება ჩვენი ეს გულგრილობა ომის წინ.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ელიკო ბენდელიანი, ის გახლავთ სამშვიდობო პროცესების მონაწილე და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნის ქალბატონ ნადეჟდას, ის ეთნიკურად რუსია, აფხაზეთის მკვიდრი და ყვება ერთი კონკრეტული დღის ამბავს და მის შეგრძნებებს, რომელიც ამ კონკრეტულ დღესთან დაკავშირებითაც არის აღძრული, ასე ვთქვათ, მასში და შემდეგ უკვე განაზოგადებს თავის ემოციებს. მოდით გასაგები რომ იყოს საერთოდ რა დღესთან დაკავშირებით საუბრობს რესპონდენტი, რომლის ჩანაწერიც მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ, ვთქვათ, ეს არის 99 წლის 15 ივლისი. ეს არის პერიოდი, როცა ანუ 9 აპრილი თბილისში უკვე მომხდარია, სოხუმში დაწყებულია უნივერსიტეტის გაყოფის პროცესი, ანუ იწყება, ეს არის შესავალი, ლიხნის წერილი უკვე დაწერილია, ლიხნის წერილის შინაარსით განმარტოთ რამდენიმე სიტყვით მსმენელისთვის. საუბარი შეეხება საქართველოს გადაწყვეტილებას გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა, რასაც აფხაზების მხრიდან მოყვება წერილი, რომლის მიხედვითაც მათ სურთ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში დარჩენა, ანუ ისინი საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან ერთად ცხოვრების გაგრძელებას აღარ გეგმავენ. მოკლედ არის ასეთი ვითარება. მაგრამ არის კონკრეტული ერთი დღე, ეს არის 15 ივლისი, რომელსაც რესპონდენტი ახსენებს. რა დღეა, რა ამბავია ეს?
თავად ეს მონაკვეთი, სანამ კონტექსტზე გადავალ, არის ძალიან საინტერესო. დამატებით ინფორმაციას რო არ მივაწოდოთ მსმენელს და ჩვენც რომ არ ვიცოდეთ. საინტერესოა ეს ადამიანური განცდები და ჩვენ გვესმის რომ რაღაცა ცუდი ხდება, რომელიც ადამიანს აკარგვინებს წონასწორობას, აკარგვინებს გონებას, როგორც ეს ქალბატონი აღწერს, მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის. ჩვენ გარკვეული მიზანი გვაქვს ამ მონაკვეთის განხილვის შედეგად, რა გვინდა გავიაზროთ და რა გვინდა გავიგოთ. ამიტომ გეთანხმებით, ეს კონტექსტი ჯობია ცოტა ჩვენ თვითონაც გავიხსენოთ, მთლიანი კონტექსტი. თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ეს ის პერიოდია, როცა სიტუაცია და ურთიერთობა დაიძაბა საქართველოში, ნუ საქართულ-აფხაზური ურთიერთობა, პოლიტიკური პროცესები აქტიურად ვითარდება ორივე საზოგადოებაში, ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებაში, და არ დაგვაუწყდეს ზოგადად 99 წელიწადის ეს პერიოდია, როცა საბჭოთა კავშირშიც არის ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პროცესი მიდის და დაძაბული პროცესები. ანუ სიტუაცია, კონტექსტი არის გამწვავებული.
კი ბატონო, როგორც ეკონომიკური, ასევე ნაციონალური ნიშნით და ასე
შემდეგ. ყველა ნიშნით, რომ ვეკ კარგი ეკონომიური, პოლიტიკური, აი სოციალური კონტექსტის, ასეთი ფსიქოსოციალური კონტექსტის განსხვავებულია. ეს არის რაღაც ახალი ორივე საზოგადოებისთვის. შეიძლება ჩვენ თქვათ, გავიხსენოთ წინა ისტორია, ნახეთ, შორეულ ისტორიაში არ წავალ, მაგრამ საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ. ყოველთვის არა, მაგრამ ჩდებოდა რაღაც დაძაბულობები, რაღაცა პოზიციები იყო ქართული მხრიდან, რაღაცა გარკვეული პოზიციები და მოთხოვნები ერთმანეთის მიმართ, პრეტენზიები ორივე საზოგადოებას ჰქონდა, მაგრამ ეს არასოდეს არ გადადიოდა ღია კონფლიქტში, არამც თუ ფიზიკურ და საომარ მოქმედებებში, არამედ ასეთ უხეშ დაპირისპირებებში ბავშვიც არ მასშტაბურად არ გადასულა. და აი ის, რომ უკვე 99 წელში სიტუაცია, ну, ასე ვთქვათ, ზოგადი კონტექსტი დაიცაბა, ერთგვარი ფონი შეიქმნა იმისათვის, რომ რაღაცა აფეთქებულიყო, ასე რომ ვთქვათ.
და ეს დაძაბული მოლოდინი გაზდევს მთლიანად ამ ტექსტსაც.
ეს ამ ტექსტს გაზდევს. ხაცოთა გამიგრძელდა ამ კონტექსტზე საუბარი, მაგრამ ქართველები, აი საქართველოში, თბილისში, თბილისი ყველაზე აქტიური იყო პოლიტიკურად, არის აქციები, არის მოთხოვნები, არის დამოუკიდებლობის მოთხოვნა, როგორც თქვენ და გამოსვლა საბჭოთა კავშირიდან ამის მოთხოვნა, ისმის ფაზები, რა თქმა უნდა, დადგნენ არჩევანის წინაშე. წინა პერიოდი, იმიტომ ვახსენე, რა არჩევანი უნდა გააკეთონ, საით უნდა გადადგან ნაბიჯი. როგორც ჩანს, ისინი ხედავენ ხიფათს იმ პერიოდში, წინა კონტექსტიც, იმიტომ ვახსენე, რომ წინა ისტორია ცოტა დაძაბული იყო. ისინი ხედავენ გარკვეულ ხიფათს, დარჩნენ საქართველოსთან ერთად, საქართველოს შემადგენლობაში. პოლიტიკის ანალიზი, რომ ჩვენი ქართული მხარეც არაფერს თავაზობდა იმისათვის კონკრეტულს და საფუძვლიას, რომ ეს შიში შემცირებულიყო, როგორც ჩანს, ისინი ყოველ შემთხვევაში ასე ხედავდნენ აფხაზები და ამიტომ იქაც იზრდება პოლიტიკური აქტიურობა, შეიქმნა ორგანიზაცია „აიდგილარა“, ისინი პერიოდულად კრებებს მართავენ, დაიწერა ეს ცნობილი ლიხნის მიმართვა, რომელშიც ისინი გამოხატავენ თავიანთ სურვილს, იყვნენ საქ საქართველოსგან დამოუკიდებლები დარჩინეს საბჭოთა კავშირში და ჰქონდათ ისეთივე სტატუსი, როგორიც ჰქონდათ პოლიტიკური სტატუსი 31 წლამდე და ასე
შემდეგ.
ამ კონტექსტის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია დაუბრუნდეთ იმ ისტორიას, იმ მონათხრობს, რაც ახლა ხას მოვისმინეთ, ქალბატონი ნადეჟდა, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოდ გამოხატავს იმ ემოციებს, რაც იმ პერიოდში ალბათ იყო მათ საზოგადოებაში. არ აქვს მნიშვნელობას ახლა ეთნიკურად რუსია თუ აფხაზი, ამ შემთხვევაში ჩვენ
ეთნიკურად ქართველი არ არის.
ხო, ეთნიკურად ქართველი არ არის. ის ხო
განმასხვავებელია. ხო,
არა, ამასაც აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, მაგრამ ის დგას, ის არის აფხაზეთის ნაწილი ამ შემთხვევაში, ამ თვალსაზრისით ვამბობ. ხო, ამ თვალსაზრისით ვამბობ და თუმცა ის აფხაზურ პოზიციიდან არ ლაპარაკობს ამ მონაკვეთში და არ იცავს რაღაც აფხაზურ იდეებს, მაგრამ ის თავს გრძნობს იმ საზოგადოების ნაწილად, რომელიც არის რაღაც ხიფათის ქვეშ, ასე რომ ვთქვათ, მოსალოდნელი ხიფათის წინაშე უფრო სწორად. და კარგად აღწერს რამდენიმე სიტყვით ეს სუდასაწყისში მონაკვეთში ისმის ერთი სიტყვა, რომანტიკული განწყობა ქონდაო და შემდეგ მოკლე ფრაზებით აღწერს რა ხდებოდა. Ну, ეს უნდა გავიგოთ ესე, რომ ის აღწერს იმ ეიფორიას, რომელიც დაკავშირებული იყო პოლიტიკურ პროცესებთან, რომ ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ და ჩვენ მოვიპოვოთ დამოუკიდებლობას და ეს ეთნიკური და ნაციონალური იდენტობის და თვითგამორკვევის საკითხი, რომელიც რაღაც პერიოდულად დგებოდა, აი აქ უკვე ღიად არის გაცხადებული და ეს დაკავშირებული არის აი ქალბატონის სიტყვებით, რომ გამოვიდე და მეც ვეთახმები მას, უფრო გაფორმებულია, შეფუთულია ემოციური შინაარსებით. იგივე ხდებოდა საქართველოში, რა თქმა უნდა, ამაში იყო რაციონალურიც, გააზრებული სურვილებიც, მაგრამ დიდი დოზა, დიდი ჭარბობდა ემოციები, ასე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ ეს გვინდა, ეს რა კარგია.
თხრობაც ემოციურია და სიტყვები, რომელსაც ის იყენებს, არ არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ყოველდღიური დიალოგისთვის შესაძლებელი შეიძლება ითქვას, კონკრეტულ დეფინიციებს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ სიტყვებს არჩევს თავისი თხრობისთვის, თავის დაკარგვიდან დაწყებული ორანგუტანგები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო ეპიზოდია. მე პირდად არ ვიცნობ, თუმცა როგორც ინტერვიუდანაც ჩანს, ეს არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არ არის ჩართული აი ამ პოლიტიკურ მოვლენებში და საუბრობს ერთი რიგითი ადამიანის გადმოსახედიდან საკუთარ ემოციებზე დაყრდნობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არ საუბრობს იმ რაღაცა უკან რა იდგა ამ ყველაფრის მიღმა, ის უბრალოდ აღწერს იმას, რაც თვითონ რასაც ხედავდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რასაც განიცდის.
კი, და რასაც განიცდის. ეს ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია, საინტერესოც არის, იმიტომ რომ რეალურად რიგითი ადამიანი ის ისტორია არის მეორე მხრიდან, რომელიც ამ ყველაფერს ცდილობს, რომ ეს რაციონალურად შეაფასოს და ამ გადასახედიდან მოგვიყვეს. და საინტერესო იყო ჩემთვის ის, რომ თავშივე ეგზამპლს ჩვენ ყველანი ველოდებოდით და გვინდოდა კიდევაც, რომ რაღაც დაწყებულიყო. ეს კიდევ ერთხელ იმას მიგვანიშნებს, რომ რამდენად დაძაბული ვითარება იყო და ყველა იყო იმის მოლოდინში, რომ რაღაც უნდა მოხდეს. და აი ამ გაურკვევლობაში ყოფნას ხშირად ადამიანებს უკვე ერთშივნათ, რომ ეს მომხდარიყო და ის ისიც იმასაც ამბობს, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ეს რა საშინელება იყო. ანუ იმიტომ გვინდოდა, რომ არ ვიცოდით რა საშინელება იყო. ჩვენ საუბრობთ იმ დაძაბულ ფონზე, რაც იყო და ეს დღე, რომელსაც თვითონ აღწერს, ყველამ კარგად იცის, პირველი სისხლიანი შეტაკება იყო, მსხვერპლი იყო და სწორედ მისთვის აი ამ დღეს იწყება ომი, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ აი პირველი, როდესაც მე პირა და უშუალოდ ამ ყველაფერს შევეჯახე, არის ეს დღე 15 რიცხვი, როცა თითქოს მისთვის არაფერი არ ხდება, ჩვეულებრივი დღეა, არის კინოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაძაბულობაზე ის გვამბობს და იწყება ის, რომ უკვე კარგად ჩანს ორად გაყოფილი საზოგადოება. მიუხედავად იმისა, რომ 99 წელს შემდეგ გარკვეული პერიოდი ეს ყველაფერი ჩაწყნარდა, ყველანაირად იყო იმის წინაპირობა, რომ დაწყებულიყო ომი.
ძნელი სათქმელია, ხო, იქ ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც აი საბარგო მანქანაზე დგანან? არ არის კონკრეტულად დავუშვათ, ისინი ადგილობრივები არიან თუ უკვე რაღაც ჩამოსულ ხალხზეა ლაპარაკი?
ეს იყო პერიოდი, როცა პირველი შეტაკებები მოხდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და იყო მსხვერპლი, 21 ადამიანი დაიღუპა ამ დღეს და ამის შემდეგ იყო ძალიან დიდი მობილიზება, ალბათ მაყურებელს კარგად ახსოვს, როცა საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც ადამიანები ჩამოვიდნენ აფხაზეთში და იყო განწყობა, რომ აი ახლა რაღაც დაიწყო, თუმცა მოხერხდა სიტუაციის განმუხტვა მაშინ ყოველფრის შემდეგ და გარკვეული პერიოდი ისევ არ განახლებულა საომარი მოქმედებები.
და კაფიოდ ჩანს ამ ეპიზოდში ის, რომ ურთიერთობები აღარ არის ისეთი როგორც იყო მანამდე, აბსოლუტურად სხვა თვალით და სხვა დამოკიდებულებით ეპყრობიან ადამიანები ერთმანეთს. ანუ ის ნადეჟდაც ყובה ამას, რომ შეურაცხყოფილად გრძნობს თავს, შიში უჩნდება უკვე ქუჩაში გასვლის დროს და ასე შემდეგ.
როცა ის ყובה თავის ინტერვიუში არ ამბობს და არ ჩადის სიღრმეში ომის მიზეზებზე და ასე შემდეგ, ის ისევ და ისევ აი ურთიერთობებზე ამბობს და ამბობს, თუ რამდენად საშინელება ეს ყველაფერი და ესეც სიტყვასაც კი ახსენებს, რომ ეს არ ექვემდებარება ნორმალურ აზროვნებას თუ გონიერებას, ეს ცივილიზაციას. ანუ აი ამ ყველაფერს, ომის უღეზრობას, ომის საშინელებას უსვამს მუდმივად ხაზს, რაც მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ამ ინტერვიუში. და სწორედ ამბობს, რომ რაღაც მომენტში ის იწყებს, რომ აი ქართველები უკვე მე იყენებდნენ პრეტენზიებს. ანუ ამით კარგად ჩანს, რომ ურთიერთობა იქ მცხოვრებ ადამიანებს შორის მისი გადმოსახედიდან შეიცვალა. ძალიან კარგად გვაჩვენებს, რამდენად მოხდა გაუცხოვება ადამიანებს შორის. საკმაოდ მცირე პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობდით, რომ ეს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე მწიფდებოდა და იყო ძალიან ბევრი პრობლემები იმისათვის, რომ საზოგადოება გახლეჩილიყო, თუმცა უკვე ეს ის პერიოდია, როცა ეს ადამიანი თვითონ უკვე საკუთარ თავზე გრძნობს რამდენად დიდია გაუცხოვება.
მე დავამატებდი, საინტერესო ის არის, რომ შემთხვევით ვაცხადია, მაგრამ უყურებს მარკესის ნაწარმოების მიხედვით გადაღებულ ფილმს გამოცხადებული მკვლელობის ქრონიკა. შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს დღე არის, ანუ ეს პერიოდი, ეს კონკრეტულად ეს დღე არა, გამოცხადებული ომის ქრონიკა. აი მისი სიტყვები, რომ არის მოლოდინი, რომ რაღაცა მოხდეს, ანუ ნელ-ნელა მწიფდება სიტუაცია, ამას გრძნობს ყველა და იციან, რომ მიდიან რაღაცისკენ. და უნდათ კიდეც რომ ეს რაღაცა მოხდეს, რომ დამთავრდეს, განიმუხტოს სიტუაცია, მაგრამ წარმოდგენა არ ქონდათ, როგორც ელიკომ თქვა, ამ ლამქაბატონის სიტყვები რო გავიმეორო, ეს მოსახდენი, ანუ ომი რამდენად მძიმე და ტრაგიკული აღმოჩნდებოდა. ძალიან საინტერესო, რომ ამდენი წლის შემდეგ ეს ჩანაწერი
3 წლის წინ არ დაახლოებით გაკეთებული.
ანუ უკვე შორს არის იმ დღიდან, ეს საკმაოდ 20-ამდე წელია გასული და ეს ემოციები ასე ცოცხლად აქვს შემონახული. ესე იგი, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რამხელა სტრესი იყო, რამხელა შოკი იყო ამ ადამიანისათვის და შესაბამისად იმ საზოგადოებისათვის. მარტო აფხაზებს არ გულისხმობდა ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იქ ცხოვრობდა, ქართველებიც მათ შორის ვინც იქ იყვნენ, ისინი ცხოვრობდნენ ამ დაძაბულობის და სტრესის პირობებში. ელოდებოდნენ, რომ რაღაცა მოხდებოდა. ემოციებმა გადაფარა მათი რაციონალური უნარები, რაციონალური აზროვნების უნარი. რომ ეხლა ჩვენც რო გადავხედოთ აქედა, როგორი ქცეოდნენ მხარეები, რომ ეს სიტუაცია მოეგვარებინათ, ფაქტიურად ხედავთ, რომ ყველა არის აწყობილი უფრო მეტად ემოციაზე, რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა გარკვეული გეგმებიც ჰქონდათ და თავისი მოსაზრებები, იგივე ლიხნის წერილი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე და თუნდაც საზოგადოებაში ამ სოციალური ჯგუფების ურთიერთობის დონეზე ხედავთ, რომ არ აღმოჩნდა იმდენი რესურსი და ძალა ერთმანეთთან დამსხვდარიყვნენ პირისპირ და ერთად გადაეწყვიტათ საკითხები. პირიქით ხდება დისტანცირება, დისტანცია იზრდება მათ შორის, ჩვენ და ისინი. გაქრა სიტყვა ჩვენ, რომელშიც მოიაზრება ქართველიც, აფხაზიც, რუსიც და ყველა სომეხი და ყველა ის ამბობს,
ნაციონალურმა ვნებებმა დააკარგინა თავიო ადამიანებს.
აი ნაციონალური ვნება კარგი სიტყვაა, ასე რომ ვთქვათ, ნაციონალურმა ვნებამ გამოიმარჯვა და აჯობა, ესე იგი, ჩვენ გახდა მხოლოდ ვიწრო ჯგუფი ეთნიკური ნიშნით, ან რამდენიმე ეთნიკურის ვთქვათ, რუსები, აფხაზეთში მცხოვრები რუსები, უფრო ახლო მდგომად გრძნობდნენ თავს აფხაზებთან, როგორც ერთი ტერიტორიის მაცხოვრებლები და დანარჩენები ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე, ну, ქართველები ეთნიკური, ასე რომ ვთქვათ. და გაჩნდა შიში. აი ეს ხატოვანი აღწერაც კი ფილმის კადრივით არის, რასაც ეს ქალბატონი ყვება. ანუ ცნობიერებაში ხდება გაყოფა, ფიზიკურად სივრცეში ერთმანეთისგან იყოფიან და ერთმანეთს უყურებენ, როგორც ერთს, თქვა.
კი, ჰიპერბოლიზებულადაც აღიქვამს.
კი, ფიზახედიდანაც ჰიპერბოლიზებულად ყובה, გეთახმებით, მაგრამ აი ეს ჰიპერბოლიზაცია ეხმარება, რომ ჩვენ დაგვანახოს ის სურათი, რაც მან განიცადა და დაინახა მაშინ.
რთული მოსასმენი ინტერვიუა თქვენი შეფასებით.
კი, საკმაოდ, როცა ყובה ეს ქალბატონი, იგრძნობა რამდენად ემოციურია ეს თემა მისთვის, უკვე აღვნიშნეთ ჩვენ და შეუძლებელია, რომ ეს ემოციის გარშემო მოსმინოს შენც, იმიტომ რომ თელი მიმძაფრით დღესაც განიცდის იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა.
აი, ყალბი მუხტი იგრძნობა თუ არა ითქვე როგორ გონიათ, აი რასაც ისყვება და უშოთ, აი ხშირად არის ხოლმე ომის მოგონებებს ადამიანები აზვიადებენ, ან ცოტა სხვაგვარი სიმძაფრით ახსოვთ ხოლმე, თვითონ ამატებენ ასე ვთქვათ თხრობაში სხვისგან მოყოლილს, ან ასე შემდეგ, აი ჩოლ ბრასიომონია ხოლმე, მერე ყველა რაღაცა მარცვალს უმატებს და ეს აქ ჩანს ესეთი მომენტი თქვენი შეხედულებით თუ არა?
ჩემი აზრით ბუნებრივია ეს ყოველთვის ესე ხდება და ადამიანი ხშირად გაუთვითცნობიერებლადაც სხვადასხვანაირად აფასებს და სხვადასხვა დროს ერთდაიგივე ისტორიასაც როცა ყვება ადამიანი შეიძლება სრულიად სხვადასხვანაირად მოყვეს, იმიტომ კი არა რომ უნდა სხვანაირად წარმოაჩენს, უბრალოდ აღქმა ამ სიტუაციის იცვლება იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით სადაც ცხოვრობს. აი ის ფაქტი რომელიც მოხდა და ერთი უკვე აღქმა იცვლება დროთა განმავლობაში. თუმცა რაც შეეხება ამ ქალბატონის მონაყოს, ბუნებრივია მას აქვს სუბიექტური აღქმა რეალობის. ეს არის ის აღქმა რეალობის, როგორც თვითონ მაშინ აღიქვამდა სიტუაციას. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეიძლება რადიკალურად სხვანაირად ფიქრობდეს. ქართლის გადასახედიდან შეიძლება ეს ყველაფერი სრულიად სხვანაირად ჩანდა, ან იგივე სხვა ეთნიკური აფხაზის თუ ეთნიკური რუსის გადმოსახედიდან, თუმცა აი ამ ქალბატონის გადმოსახედიდან მე მის გულწრფელობაში ეჭვი არ შემეპარა, იმიტომ რომ თვითონ მაშინ ესე აფასებდა ვითარებას და ძალიან გულწრფელი მომეჩვენა ეს ინტერვიუც და ყოველთვის ხას უსვამს რამდენად უაზრო და საშინელი იყო ეს ომი და ეს კონფლიქტი. და რაც მთავარია, ის არ ცდილობს დამნაშავეების ძებნას. ხო, ის არ ამბობს, რომ ამის ბრალი იყო, იმის ბრალი იყო. ის უბრალოდ ამბობს, რა განიცადა მან, როგორ შეიცვალა ურთიერთობები და ცდილობს, რომ უბრალოდ მოყვეს ის, რაც გძნობდა თვითონ და რა ხდებოდა მის გარშემო.
კი ბატონო, ცხადია, რომ ერთი ადამიანის მონათხრობიდან ისტორიული სურათის აღდგენა წარმოუდგენელია, თუმცა ერთი კონკრეტული ადამიანის მონათხრობი მით უმეტეს თარიღებს ახსენებს და ასე შემდეგ შეიძლება ეს ნარატივი გამოდგეს საერთო ისტორიული მოზაიკისთვის ერთ ფიგურად, ფაზლის ასე ვთქვათ ერთ ფიგურად. დღეს აი როცა ამას ვისმენთ, შეიძლება იყოს გარკვეული დამხმარე და უშუალოდ აი ასეთი საუბარი დღეს რა შეგვიძლია ვისწავლოთ, თუნდაც აი ამ ერთი რესპონდენტის მონაყოლით, მთელი იმ ემოციური ასე ვთქვათ თხრობიდან, კონკრეტული ამბის გახსენებიდან და ასე შემდეგ.
ხო, მნიშვნელოვანი კითხვაა, რატო უსმენთ ან რატო საუბრობთ ახლა ამაზე? პრინციპში აი თქვენ ახსენეთ მოზაიკა, რასიომონი და ასე შემდეგ და მეც მინდა ეს გამოვიყენო, ეს თქვენი სიმბოლოები პირობითად ამ შემთხვევაში სიმბოლოებად გამოვიყენო. სუბიექტურია რა თქმა უნდა აღქმა წარსულის, როგორც ელიკო ამბობს, სუბიექტურია ამ მომენტში ჩემი ასე ვთქვათ განცდების და ყველა ჩვენგანის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სუბიექტური რეალობის გააზრება, როგორც ჩვენში ჩვენშიგნით, ასევე ჩვენი საზოგადოებისთვისაც, როგორც საზოგადოებამ, ასე როგორც სუბიექტმა, მე როგორც მე ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა და მე როგორც საზოგადოებამ უნდა გავიაზრო რა მოხდა მაშინ, რა მოხდა იმ 15 ივლისს, რა მოხდა, რატო ყოფდით უნივერსიტეტს ახლა აქედა რომ გადახედო აბსურდულად ჟღერს, რატო უნდა გაყო უნივერსიტეტიო? აი უნდა გავიკოთ რა ხდებოდა მაშინ ჩვენ საზოგადოებებში და ქართულში და აფხაზურ მხარეს და რატო გვიჩდებოდა ასეთი სურვილები, რატო მივედით ამ ტრაგედიამდე? კი იყო ეს გამოცხადებული ომის ქრონიკა, მაგრამ ნუ თუ არ შეგვეძლო აგვერიდებინა აქედან ცხადი ხა პასუხისგაცემა, რთულია და ვერანაირი არგუმენტი ვერც არას და ვერც კის დამაჯერებელი ბოლომდე არ ექნება, მაგრამ იმაზე მაინც ვიფიქროთ, რომ მომავალში რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. დარჩა ეს საზოგადოება გახლეჩილი, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიარეთ, გავყავეთ უნივერსიტეტები, გავყავეთ საზოგადოებები, დავირქვით სახელები იდენტობისათვის, ჩვენი სავარ, თქვენი სახართ, რაღაცა ნიშნებით და გავყავეთ ტერიტორიები. ანუ ფიზიკურადაც დაყოფილები ვართ. ასე სადამდე უნდა ვიაროთ, კიდე უფრო უარესისკენ უნდა წავიდეთ თუ შეგვიძლია კიდე რაღაცა გამოვასწოროთ? ყოველთვის არის ესეც, რა თქმა უნდა, თეორიული და სცენარები და შანსებია, მაგრამ უნდა ვცადოთ მაინც. ეხლა რაც შეეხება რასიომოს და მოზაიკას, ეს მონათხრობები და როგორც ვიცი ამ პროექტის ფარგლებში ქართულ მხარეზეც, აფხაზურ მხარეზეც და სამხრეთ ოსეთშიც ხდება ასეთი ჩანაწერები, ეს არის მოგონებები. ეს მოგონებები არ გვჭირდება იმისთვის, რომ წარსულში ჩავრჩეთ და ვიტიროთ ეხლა, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა განვიცადოთ, რომ რაც უნდა თმო გავიქეცით ან ვინ იყო დამნაშავე ან ეს რა დაგვემართა, არამედ იმისათვის რომ ისა წარსული გავიაზროთ, ეს შეიძლება ხა ბანალურად ჟღერდეს, განვიცადოთ კიდე ერთხელ და ამისგან რაღაცა დასკვნა გავაკეთოთ. ემოციურ დონეზეც კი, აი კიდე ერთხელ განვიცადოთ რა იყო ეს, გავიგოთ ის ხალხი რას განიცდი და ისევე როგორც როცა ისინი მოისმენენ ეს იდეა ხო ეს არის, ამ მოზაიკის, ამ პაზლის ნაწილები დავდოთ ერთად მაგიდაზე, არა ცალ-ცალკე, არამედ ერთად და დავინახოთ იმათი ასე ვთქვათ აღქმის და სიმართლის გნებავთ ბრჭყალებში და გნებავთ უბრჭყალებოთ ნაწილი და იმათაც დაინახოთ ჩვენი. გარდა ამისა, ეს რასიონი ფილმი არაჩვეულებრივი სიმბოლოა ახლა ამ შემთხვევაში, ყველამ თავისი დანახული ერთი და იგივე ამბავი გვიამბოს და შევხედოთ გარედან, ცადოთ დისტანცირება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ელიკო ბენდელიანი, სამშვიდობო პროცესების მონაწილე და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე იყო. გადაცემა გადაკვეთის წერტილის დღევანდელი სტუმარი, გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბები. მოკლედ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რუსეთმა იცის რა უნდა გაკეთდეს სირიაში სამხედრო მოქმედებების შესაჩერებლად, მაგრამ წინააღმდეგია გადადგა სათანადო ნაბიჯები. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების სფეროში მოუწოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს განსაკუთრებულ ზომებს მიმართოს, რათა შეჩერდეს ძალადობა ალეპოში და ინიციატივით გამოვიდა ზღვარი დაუწესდეს მისი ევრების ვეტოს უფლებას. რესპუბლიკელი და დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 ოქტომბერს საარჩევნო კომპანიის ერთ-ერთ დებატში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა შეშფოთება გამოთქვა მკაცრი სასჯელის გამო, რომელიც ყაზახეთში ორ ჟურნალისტს მიესაჯა. თურქეთმა 13,000-მდე პოლიციელი დაითხოვა სამსახურიდან შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირთან ფეთულა გულენთან სავარაუდო კავშირის გამო. თურქეთმა გადაწყვიტა კიდევ 3 თვით გაახანგრძლივოს საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა. ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი გეგმავს გამოაქვეყნოს წლის ბოლოსთვის მილიონამდე ახალი დოკუმენტი, რომლებიც შეეხება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს, Google-ს, ომს, ირაკს და ნავთობს. ავღანეთის შილეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუსში მეორე დღეა მიმდინარეობს ბრძოლები ავღანეთის უშიშროების ძალებსა და თალიბანის მებრძოლებს შორის. სამა ბრიტანელმა მეცნიერმა დევიდ თაულესმა, დანკან ჰალდეინმა და მაიკლ კოსტერლიცმა მოიპოვა წელს ნობელის პრემია. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები მოკლედ გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. But to make us still remember
to VOA 1. That's my girl.
Crossings, there's my girls, Fifth Harmony. And Manal Mohammed requested that song on Border Crossings. And interesting news about Fifth Harmony. They've been doing a little bit of touring. They canceled some shows. But as for right now, they are still on tour. Last week, apparently, they landed in Mexico to do some shows in Mexico. They landed at the Monterey Airport. And an overzealous fan grabbed a hold of Allie from the group. And so her security came in and grabbed a hold of this guy while he was holding on to her. And they all went down on the floor. The security guard dragged them a little way down the hall in the airport. And it just became a big incident. And then Allie later posted on Instagram, hey, let's be gentle and let's be peaceful. And that applies to her security guards as well. Let's all be peaceful. And then later on that evening during their concert, another fan jumped on stage and grabbed Allie again. And so that person had to be escorted off. So, you know, but she's okay. She didn't get hurt or anything. But, you know, people get real excited. And they get, fan is part of the word fanatical. And so people can get a little bit out of control and a little bit fanatical. Got to be able to control yourselves, and act appropriately when these artists come by. And, of course, the artists all understand people are very passionate and things like that. I do want to say that Fifth Harmony are teaming up with, would you believe, DC Comics. and they have put out a new Girl Power video with superhero girls. So that's kind of cool. I saw it the other day, and they've got some Fifth Harmony music behind that. So that's cool. Manal Mohammed requested the song from Fifth Harmony right here on Border Crossings. I want to say hello to a bunch of folks who are tuned in right now. I got a message from some fans in Minsk who said, Happy New Year to all the Jewish listeners. It is Rosh Hashanah, and I know that because I'm Jewish, but Happy New Year to all the Jewish listeners. I say Leshana Tova, which is Hebrew for Happy New Year. And so thank you very much to everybody in Minsk who's listening. And he said, you know, that my grandparents came over from Minsk. So Justin Kweberg, Alcina Afutu, is tuned in to Border Crossings and said, I'm getting ready to go to bed, but I'm enjoying your show. Mary Buckman listens in Ghana, 98.1. Got a lot of people listening in a lot of places. Rotkong Job checked in a few minutes ago and works at UJ. Went to the science school Kuru and graduated in 2001. Donatus Chorbe wrote a very touching message. And this puts it all into perspective. You know, when you get a message, Donatus has been listening for a long time. And he writes in and he says, Dear Larry, please tell your audience to pray for Nigerians. We are dying of hunger. And I read that in the news, and it brought tears to my eyes, you know, about what's going on in Nigeria. So, you know, and around the world for that matter, all the people with pain and suffering, we pray for everyone. So Donatus, you know, our thoughts, you are in our prayers. And it saddens me when I hear that. You know, I think of all the food that gets wasted in so many places. Supermarkets just throw out food that gets past an expiration date or has been sitting on a shelf for too long. And yet children are starving. Terrible. Joseph Gabetti is listening and made a request. Solomon Agustra Bugri checked in. Michael Barrow Saros is listening in Monrovia, Liberia on 94.1 FM and says, I want to say hi to everyone. I listen to Border Crossings with my friend Fia, and we really love your show in Liberia, 94.1 FM. So thank you for tuning in. I also got a message from somebody. I don't want to get too down. I want to, you know, this guy calls himself Snooky Bear. Snooky Bear. He's in Ghana. And get this, on his what is your job description, he writes, and I'm not kidding, smoke weed and fix games. That's what he does. That's his job. And I bet his parents are very proud of him. Snooky Bear. Thank you very much for listening, Snooky Bear, to Border Crossings. All right, coming up next, here's a request from Ephraim Gurma. And we're going way back in time for this one. This is the late, great Sam Cooke on Border Crossings. And a change is going to come. And for all my friends in Nigeria, I'm praying that a change is coming.
My brother, me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know
Crossing. It's Border Crossing with Larry London on VOA 1.
than a lust.
Border Crossing, she's been a redhead, she's been a blonde, and last night she posted a photo on Instagram with dreadlocks. So if you want to check out Rihanna and her new dreadlock hairstyle, I'm looking at her right now on her Instagram page, and I don't know if those are extensions or what, but she looks, you know, cool, but that's a lot of hair. I didn't know that she had that much hair going on, but, well, you know. Anyway, she's very beautiful. She can do whatever she wants. She can shave it all off, and she's still gorgeous. And there she is alongside of her man, Drake, who performed last night at the Barclay Center in New York. And they love Drake. Although he's been dethroned on the album charts, Views from the Six has been replaced by Illuminate. I mentioned earlier the new Shawn Mendes album. Solomon Zalalem requested that song from Drake with Rihanna, and that is called Take Care here on Border Crossings. And I want to say hello to Wanja Wa Sanchez, who checked in on our Facebook page. And Myla Rose is also listening. Vincent Chukwukmeka is tuned in. So Chukwukmeka, Vincent, thank you. Michael is with us. Mamo Abita, also listening to Border Crossings today. So hello to everybody who has taken time to go to facebook.com/VOA Larry London and let us know that you're listening, because it's important for us to know where you listen and how you listen. And our phone lines are open at 202-619-2077. Shenny can hardly contain herself. The enthusiasm is oozing, is spilling. She's very excited to talk to you. So give her a call, 202-619-2077. And coming up next, Vance Joy. He's from Melbourne, Australia. And Evelyn Sherry in Kenya wants us to play a Vance Joy song. Vance made his latest album available free, a free live album. He performed all the songs on tour, the Fire and Flood Tour. And so there's a video and an audio available on his website of one of his performances. And he also just this week released a new line of Vance Joy merchandise. So if you want to get T-shirts and hoodies and whatnot, you can go to 2400.com and purchase some Vance Joy stuff. Here's Vance Joy on Border Crossings. This is Fire and the Flood, the title track to his latest album.
I was only walking through your neighborhood, saw your light on, honey, in the cold. I stood anywhere I go, there you are. Anywhere I go, there you are. I've been getting used to waking up with you. I've been getting used to waking up here. Anywhere I go, there you are. Where I go, there you are. There you are. There you are. You're the fire and the flood, and I always feel you in my blood. Everything is fine. Feel the lightness in my step. You're miles away, but I still feel you. Anywhere I go, there you are. Anywhere, anywhere I go, there you are. Late at night, when you can't fall asleep, I'll be lying right beside you, counting sheep. Anywhere I go, there you are. Yeah.
boy, when you know, you'll know. And I
Border Crossings, his real name, James Keough, but he's known as Vance Joy. He says he took that name from a book, a character in a book, and he said it was cool. So he took it, Vance Joy. And last year, speaking of cool, he was nominated for 5 Australian Recording Industry Association Awards. He won the Best Male Artist Award last year. And good friends with Taylor Swift performed with her when her 1989 tour came to Australia. And Vance Joy's a talented songwriter as well. In fact, if you're a One Direction fan, listen closely. Vance Joy wrote the very first single that Niall Horan has released. Niall is from One Direction. He's the first guy in One Direction, other than Zayn, to release a solo song. Harry's recorded a couple, not released yet, and the other guy's working on solo stuff, but so far, only Niall has a new solo song, and it's called This Town. And if you're a One Direction fan or Niall Horan fan, you might want to go onto YouTube or search on the internet. You can find the song This Town, written by Vance Joy. Thank you very much for listening to Border Crossings today. Thanks to Wagner, our engineer, Vince, the director, Shenny, the intern producer, who's been answering calls, and I thank you for tuning in to Border Crossings. My name's Larry London, and I will be back tomorrow with another hour of requests and dedications coming at you live here on Border Crossings. Keep the email coming, bordercrossings@voa.gov, and you can go to facebook.com/VOA Larry London. Have a great night. I'll see you tomorrow. This is Border Crossings on the VOA 1 Music Network.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London. Now listen up.